Þegar Arna kom heim úr skólanum var komið kvöld og Arna var mjög svöng. Hún eldaði kjúkling, hrísgrjón og grænmeti og borðaði mikið. Eftir matinn vaskaði hún upp og svo ætlaði hún að læra. En það gekk ekki vel að læra af því að Arna var svo þreytt. Hana langaði bara að slappa af og fara snemma að sofa. Þá lokaði hún bókunum, hlustaði á uppáhalds hljóðvarpið sitt og prjónaði í smástund. Að lokum burstaði hún tennurnar og sofnaði svo glöð og ánægð.